Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Borch.
Tarbu ħara nsellem is-semija ta' Campus FM. Aħna qegħdin induru kif tafu dawra mal-kreattivitajiet li hawn fl-università tagħna u anki servizzi differenti li toffri l-università. U llum nixtieq nitkellem ma' Patricia Camilleri u ma' Laura Missu Bonici. Patricia hija il-responsabbli direttur ma' nafx jekk hux dak it-tajt l-eżatt tal-Uffiċċju ta' Komunikazzjoni tal-Università u anki dan l-aħħar ħad tibdew inizjattiva ġdida għal kollox l-Università fejn tiftakar fl-istudenti li kienu qabel u naraw xi rwol jista' jkollhom u din l-inizjattiva ġdida f'jamanta wkoll qiegħda fidej Patricia. Laura hija żieda pjuttost riċenti għall-Uffiċċju naħseb.
Return.
Eġvinti kontaw qabel?
Kontaw qabel u rġaj ġejt issa.
Ok, imma biex nislu mill-ewwel fuq is-suġġett. Sissa tkellimna ma' ħafna nies mill-università. Tkellimna mtnejn mill-prorettur, tkellimna ma' rettur, tkellimna ma' nies li jgħalmu. Jien stess tgħallimt hawnhekk fuq servizzi li jeżistu forsi kont smajthom u anke ma kontx nafus fuqhom. Anke fuq xogħol li jagħmlu nies hawnhekk li ma konx naf bih jemlu xoħal barru l-Università, per esempio il-Professor Vella, taraħ dejjem, kull meta xi ħadd tiqabba ximkien ikun f'nofs il-nugrufu. U Janet Mifsud, Dr. Janet Mifsud, tara jekk il-players jieħdux l-istimulanti qabel il-logħob. Ma konx naf li Malta wkoll żewġ players kull logħba tal-Premier Division, għandu jkun il-First Division ukoll, jieħdu l-hom samples tal-urina biex jagħmlu u li tagħmlu Janet, ġifieri wieħed fin-nugrufu u li joħol l-oħra tkun qed taħdem f'dan ukoll l-element li ieħor. Dak li nies jafu fuq l-università jiddependi ħafna mill-uffiċċju tiegħek Patricia. Jekk hu jkollok tajt milli tisma' intu milli tara. X'inhu huma l-perceptions in-nies barra l-università? Kif iħarsu lejn l-università? Kuntenta bli miġilija minn barra jew la?
Wa diffiċli biex wieħed jgħid il-perċezzjonijiet x'inhu huma verament għax inti kollok il-ħbib tiegħek jew forsi taqra ċerti gazzetti u tisma' l-kummenti, però dak mhux mod xjentifiku. Biex inti tkun taf xet jiġri, xet jaħsbu n-nis fuqek.
Probabilment.
Anekdotal jgħidu.
U għalkemm din hija istituzzjoni mibnija fuq riċerka, m'għandix flus biex tagħmel din it-tip ta' riċerka.
Imma insomma, forsi qabel ma ħasbux li kien hemm bżonn f'dan il-kamp, imma aħna naħsbu infatti konna qed nitkellmu dolodu. Kombinazzjoni dwar dan li hemm bżonn li nagħmlu monitoring iżjed b'mod iżjed.
Ma jgħidu nitkellmu fil anekdotal hekk.
Iva, tisma' ħafna kummenti u l-kumment iżjed frekwenti li nisma' huwa li m'hawnx riċerka l-università, ma jagħmlux riċerka, pereżempju.
Li taf inti ħafna. Ħanaj li kummenti ħortanis li forsi ma tkunx taf inti. Ma naħsebgħu il-perception li jekk inti tmur l-università, mela inti privileġġjat. Jiġri f'ħafna nies naħseb li jgħidu xi tnejn tifel tiegħek qed l-università. Jew tfal tiegħek qed l-università. Jgħiduha bħala xi ħaġa ta' li tiftaħar biha mhux li tistħi tgħidha.
Immaġina. Immaġina hekk.
U dik pożittiva l-università naħseb ħafna jiena li jsix tiequ jiġu l-università. Għaw għaw stipendju tajjeb. Xu għal mux ħafna ta' tbatija? Jifiri.
Jina għamil 3 snin għawnek U studjajt anke inti kont wieħed mill-għalli matijaj. U nassigurak li ma kienx faċli. Ġifiri, jajdu n-nis li jiġu għawa 3 snin jew 4 u speċta jaddu għapala pala ek, a game.
Ovvjament. Ma s-summa taħħa kollu full-time job u part-time job ikunu studenti.
Jina għaraf kif jirne xilom, jina kont meta għamil degree tiegħi kont full-time mother, full-time wife u full-time student.
Ja, kellek ġi ġob u
kien ma kienx faċli.
Jekk ikollok issemmi li fil-konkret. Żewġ affarijiet tlieta li intom tagħmlu bħal uffiċċju.
Bħall-uffiċċju l-għan tagħna prinċipali naħseb huwa li inkunu nafu min huma l-stakeholders tagħna sija għaw ġew fl-università u anke barra mill-università u li l-komunikazzjonijiet bejn dawk l-stakeholders, bejn aħna u l-stakeholders, ikun tajjeb biżejjed biex ir-relazzjonijiet ikunu tajbin u huma jifhmu lilna u
l-stakeholders prinċipali aħna
jifhmu lilhom.
Semmi li tliet erba' dawn l-stakeholders.
Stakeholders prinċipali tagħna huwa l-istudenti u l-lecturers. Però barra mill-università hemm min qed jibbenifika mix-xogħol li nagħmlu aħna fil-business, fil-industrija. Però
dak kollha li qegħdilha dolorata għax tgħum miġina ħażina t-tobba li ħarġu minn hawn.
Dak ukoll nimmaġina. Però ħaġa oħra li importanti li l-stakeholders nafu nistgħu nafu min huma. Però dawk l-stakeholders, speċjalment dawk barra mill-università, mhux se jkunu dejjem l-istess. Dawk l-stakeholders jista' jkunu llum bħala priorità nistgħu ngħidu li qed naħsbu li l-industrija. In-nies l-industrialisti huma stakeholders għax għandhom bżonn il-gradwati tagħna, ix-xogħol tagħna, l-riċerka tagħna, eċetera. Forsi jiġi żmien meta ma jkunux il-stakeholders prinċipali tagħna, jkun grupp ieħor ġifieri aħna jridu nkunu flessibbli biżejjed biex narfu min huma l-stakeholders importanti f'dak il-mument. Niżviluppaw strateġija biex naħdmu bl-informazzjoni, l-ittieb informazzjoni li nistgħu nsibu f'dan il-moment. Ma però fl-istess ħin nirrealizzaw li dawk l-stakeholders jistgħu jinbidlu u jkollna strutturi flessibbli biżejjed biex aħna fil-futur inbidlu l-strateġija li ippjanajna.
Għidek jien. Ma nafx, jgħat id-dar. U jien nixtieq nkun naf xi ħaġa fuq l-università. Jien nixtieq nkun naf xi ħaġa dwar l-università. Nista' nċempellilkom saqsikom ngħidilkom isma'. U tiggudawni tkun xi tkun di.
Sikwit iċemplu na biex insaqsu. Ma jkunux jafu bina pala communications office, imma ċemplu jisaqsu il-telefonisti jgħadu l-telefonati għand min u l-persuna li jista' jirrispondi għall-mistoqsija. Jiġi ta' spiss, illum il-ġurnata ħafna nies jafu bl-email u jużaw l-email, aħna jkollna kuljum ikolna mijiet ta' domandi, mistoqsijiet minnant in-nies, xeċ jiġri, kif nistgħu nagħmlu hekk, kif nista' nirċievi dik l-informazzjoni, eċetera. U aħna għandna News on Campus web page.
Fil-fatt ħana xi ħaġa jien fuq għadi, nirċievu ħana regolarment. L-NOC, l-News on Campus News. U jien verament insibu interessanti jiġifieri, dik tiġi niċċifuha kull ġimgħa mbagħad xili jkollna informazzjoni ekstra li tasal. U tiskanta jiġifieri jiena meta nibda nqalliba nara t-titles jien. U mbagħad niftaħ dawk li nħoss li jinteressawni b'xi mod. Imma nibdejjem insib affarijiet li m'għandhom xejn x'jaqsmu max-xogħol tiegħi. Li jinteressawni, jiġifieri hawnhekk f'dal post verament jiġru affarijiet.
Ħafna affarijiet u parti mix-xogħol tagħna huwa li n-organizzaw l-informazzjoni b'mod li in-nies isiru jafu bl-affarijiet li nagħmlu. Irridu n-informaw in-nies, irridu nippromovu ftit l-affarijiet li nagħmlu għax ħafna affarijiet interessanti. U l-News on Campus webpage lissa qabel kenna messaġġ li konna nibatu nar il-ġimgħa. Biss. Issa huwa web-based, ġifiri tista tmur fuq il-webpage kuljum, jiġi updated kuljum, u ikollok il-vari sezzjoni, notices, importanti, events, features, affarijiet interessanti, per esempio press releases li għamilna dal-aħħar. Ikun hemm archive ta' affarijiet li ġraw il-xhur li ta' sena l-oħra, per eżempju ikun hemm tant ta' 2006 u x-xhur January, February, etc. Ikun hemm archive tagħhom, ġifieri hemm informazzjoni ta' interess għall-istudenti fuq scholarships, għall-akademiċi fuq fellowships u postdoctoral studies, etc.
Ja, fil-fatt, intom ukoll barra. Ġimgħa ġieli tibgħatu darba jew tnejn oħra kultant.
Jiġri
ma tħallux intom tgħidux aħna qed nagħmlu l-webpage mela jfittxu hemm. Intom proattivi, intom tiġu għandna bl-informazzjoni. Dik naħseb kif xi ħwamijiet ta' jiġri.
Ġimgħa nibgħatu lista ta' affarijiet ġodda mill-ġimgħa l-oħra.
Ma kif nofs il-ġimgħa ġieli.
U anke kif nofs il-ġimgħa x'kultant jekk ikun importanti nibgħatu special note.
Indur lejk, Laura, jiġifieri bħalissa għandna kif stabbilina. Rekord għal Guinness Book of Records. Ta' kemm damet Petri xi qed titkellem bil-Malti mingħajr ma tieqaf u mingħajr ma qalet iktar minn tliet kelmiet bl-Ingliż u tnejn minnhom għadhom ilhom, waħda minnhom kien perception. Jiġifieri n-nies ta' Campus FM jafuha qed tinħabba l-programmi ta' intervist interessanti.
Sa min jgħid għalfejn issib kultant diffikultà bil-Malti għax jgħixet.
Ima nafx li qed qiegħed tgħid
għax l-Ingilterra.
Kemm għexet l-Ingilterra snin twal.
Tulit u għex l-ewwel offiċjali ta' Malti l-Ingilterra.
Kull min sema kif faċert li ma jafx u m'għandunax li għandek dil problema. Ġifax jien m'għandunax li għandek dil problema. Inti x'tagħmel hemmhekk l-hawn.
Jiena naħdem f'Communications Office ukoll.
Xi niftakrek lilek fuq Radio Malta tagħmel slot kontent hux fuq gender awareness, ilu ftit snin
xazin. Iva, ilu.
Titkellem favur n-nisa, ilu, għax niftakirek kont f'dak.
Mux favur n-nisa biss. Ojba. Favur leġiru kont.
Kien program li għajek t-silvan l-bono.
Iva.
Kun niprofa nisema u s-slotti għak. Għax kun ikun interessant ta' kofna.
Neħu gost. Dak kont ftit żmien wali tlaqt mill-università ċertu periodu issa.
U sarajt id-daw li ġajġajt l-ura.
Ġajġajt l-ura. L-istess, l-komuni jindem public relations.
Għamil program fuq Campus FM.
L-slot fuq Campus FM biex najdlu diskutu dwar x'etiġri, natu daqqatajn dwar x'etiġri l-università kull-jum. Unfakru. U koll, għalix għal-kem ikun hemm News on Campus, l-email u fuq l-internet, tajjeb li dak li kun fakkar anke bil-radio.
Ma per eżempju, il-sajt ta'kom, jitlu fih studenti, lecturers, nies, għandkom di tip ta' statistika jew le?
Ma għandniex l-statistika dwar kemm jitlu nies fuq News on Campus. Infatti, dal-għodu għekon għadin ngħidu, nixtiequ li nsiru nafu, nimmonitorjaw biex naraw kemm hemm nies.
Intom tant kun qed tibgħatuha nies.
Iva, għana nibgħatu għal għandu.
Il-biċċa kbira li huma interessat, naħseb li ġifu.
Minn irid, iva, jaċċessa faċilment. U tista' taċċessanti wkoll, mhux meta nibgħatu darba fil-ġimgħa nibgħatu link. Kuljum tista' tidħol fil-website.
Iva, ma għax tant jiena tinsib tant tkun il-linkjat ma' affarijiet illi meta tiġi dik l-email.
Ma
dikkum ti ta' kbira, ta' ġifiri ħafna ħjar mill-li ti' tota'
ċ'għandek reminder, għandek ċ'għandek fakrek. Jiena li dan nagħmel ukoll appartiri kollha kemm aħna nimmonitorjaw il-gazzetti news inkunu nafu x'qed jiġri fid-dinja hemm barra mhux fl-università biss, għaliex ir-rwol tagħna narah li nservu bħala pont bejn id-dinja ta' barra u l-università u ġol l-università nnifisha bejn funzjoni tal-università oħra. Bej rwol ieħor inkunu nafu x'qed jiġri l-università biex
Ma fil-konkret.
Fil-konkret. Per eżempju, nikkomunika ma' d-dinja ta' barra billi bil-radio, bil-televizjoni,
bil-press release.
Billi nibatu press release.
Ma meta tara l-gazzetti x'qed jgħidu fuq l-università? Inti kuntenta li qed jgħidu ħafna ftit jew tajt qed jgħidu iktar negattiv minn pożittiv l-università? In-news jew le?
Dejjem qed issir iktar news naħseb għaliex bir-riċerka li qed issir u aħna dejjem nippruvaw biex ngħidlek nittraduċu l-informazzjoni teknika u akademika f'lingwa li tista' tinftiehem forsi fil-mass media għax inti mass media
kulħadd li għadha jew ta' qabel tal-inġinerija li daw sabu xi materjal li meta jisħon jiġkiem iflok jikber.
U li jistgħu they can predict, jistgħu jaraw kif
ħad jiżviluppa.
U kienet riċerka importanti ħafna li ġiet kwotata anki internazzjonalment.
Jekk ngħidlek jien naħseb li dan huwa punt ta' ċertu importanza għax jien daw tal-inġinerija, ġifieri ma nafhomx. Nafhom hekk jiġifieri għax huma fakultà. Imma tħossok proud imbagħad ta'.
Eżatt.
Li taqra.
Li Dr. Grima mhux mill-inġinieri mill-kimika.
Eħe minn għalija, ħadd l-impressjoni kienet tal-inġinerija jien qed jisimha. Eh ma tħossok hekk gburi li xi ħadd mill-università.
Però r-riċerka tiegħu tista' tintuża. Kemm pereżempju biex jinbnew strutturi kbar bħal pontijiet kbar u anke micro structures strutturi żgħar ħafna. Għalek forsi semmejna l-inġinerija.
Ma nafx daħlet li f'moħħi li xaħat mill-inġinerija kellu xa samaħ, ma nafx għala, ma toni modu, ġifieri tajba, ġifieri intom timbuttaw dat-tip ta'.
Tip ta' informazzjoni biex kemm jista' jkun min ikun qed jaqra anke jekk m'għandux background fil-kimika dal-każ, ikun jista' jifhem x'e qed jiġri.
Jifieri intom il-filosofija tagħkom minn dur li tiġa. Għax wieħed jista' jħares li hija diversi affarijiet, jgħid isma'. Emmin ħares li għaw jgħajta, aħna jekk ma nkunux l-aħbarijiet normalment tkun xi ħaġa kontroversjali, mill-inqas ma nkunu iktar aħjar. Intom mhix din il-filosofija tagħkom assolutament.
Assolutament. Anzi, irridu nkunu proactive fil-medja, għalhekk nibatu l-press releases fuq diversi suġġetti. Fuq il-riċerka tagħna, fuq l-events tagħna, u jekk ikun hemm ħil ta' problema, irridu naħsbu minn qabel biex ma jsirx problema. Irridu jkunu proaktiv f'dak is-sens.
Mintom pereżempju kif ċempilkom xi ħadd mill-midja, ġurnalist, jibatulkom email li ċempilkom. Mbagħad Tagħtu l-informazzjoni għandi, nifhmu tagħtuha fi żmien qasir.
Nippruvaw nagħtu l-informazzjoni. Anzi, importanti li nippruvaw nirrispondu fl-iqsar żmien possibbli. Għaliex nafu li jekk talli żmien għaddej, il-problema jikber u jikdbu li rridu jikdbu huma. Jina nixtieq nagħti l-opinjoni, l-istorja minn naħa ovvjament tal-università.
Ġurnalisti jkunu jikkoperaw kunu jridu jkunu ktar skandalistiċi u sensazzjonali?
Mhux eżaġeratament. Ovvjament jekk ikun hemm xi ħaġa kontroversjali għalihom iżjed interessanti mhux tagħna biss dak il-ġurnalizmu in ġenerali. Però jien qatt ma kelli problemi kbar ma' xi ħadd li jrid ikabbar il-problema biex isir ikbar milli kienet. Anzi, jina dejjem kelli relazzjoni tajba mal-ġurnalisti u anke issa nippruvaw kemm jista' jkun issir tafhom in-nies isiru jafu lilek biex ikunu jafu kif taħseb, kif tirreaġixxi l-affarijiet u ma nasibx li hemm problemi. Anzi, kif qalet Laura, naħseb hemm iżjed interess dal-aħħar fl-affarijiet tal-università u iżjed qed jibdew jirrealizzaw. Jirrikonoxxu n-nies li l-università għandha rwol biex ngħidu importanti forsi mhix biżejjed. Kelma trid kelma iżjed qawwija għaliex noħodha for granted l-università ħafna drabi għax ilgħu. Però is-servizz li tagħti l-università lejn is-soċjetà forsi issa bil-mod il-mod in-nies jibdew jifhmu kemm hu importanti dak is-servizz.
Jien għandi teorija ma nafx taħseb fuq għandi. Illi issa meta ħajjiftaħ l-isptar Mater Dei il-viżibilità tal-università tola. Mhux tinqas ħajlek għaliex qed ngħid jiena. Għax jifieri daħa jibda jkollok iktar nies qegħdin ħdejna. Jifieri jien naħseb ikun hemm xi ftit kurzita illi dak li jkun jgħid dal-binix fih li jien qiegħed għax ikun hawn eluf ta' nies ta' jiġu bib ma' bib magħna. Jifieri jien naħseb illi di tista' tkun. Jien hekk naħseb ta'. U naħseb ukoll li l-fatt li għandek daw l-ammont ta' studenti dejjem jikber. Dak ikun dak huwa wieħed mit-tools ta' PR l-iktar li hemm. Imma l-istudenti tħoss inti li jinteressaw ruhom fl-università b'mod ġenerali jew jinteressaw ruhom fil-kors u fil-qed jagħmlu u kważi punto basta.
Dependi. Hemm ħafna studenti li jieħdu interess fil-KSU, per eżempju, fil-Kunsill tagħhom, ikunu commissioners u jsifru u jorganizzaw l-affarijiet hawnhekk u jkun hemm social commissioner jagħmlu parties u jagħmlu charity works, etc. Jiena naħseb li il-normal curve dejjem ikun l-istess. Ikollok 100, ikollok 200. Il-normal curve ikollok daw li ma jieħdu l-ebda interess, daw li jieħdu ftit interess u daw li jieħdu ħafna interess fl-affarijiet. U veru li hawnhekk hemm forsi naqra apatija f'dak is-sens, però naħseb li is-sens ta' esprit de corps qed jikber. Il-numru tal-assoċjazzjonijiet li hawn fuq il-campus dejjem qed jikber. Ġifieri ma rridux inkunu wis pessimisti lejn l-istudenti.
Ħames minuti għax għadd il-ħin spiċċa. Fuq l-inizjattiva l-oħra tajta iktar ħin ma kien ma. X'inti di l-inizjattiva li kienet sa fejna fina ki di interess partikolari tar-retur li rrid li nagħmlu. Forsi spjegalna
fuq. L-alumni relations qasam tal- ta' xogħol tiegħi. Issa bdejna naħsbu fuq Alumni Association li ikun Umbrella Association tal-università, tal-istudenti kollha tal-università. Aħna għandna e-SIMS issa, għandna database tajjeb u sistema elettronika tajba li parti minna hemm post fejn tista' tiżviluppa database għall-alumni. U biħsibna li.
Ja, dawk li kienu studenti jew qabel u issa m'għadhomx.
Iva.
Imma eluf kbar hawn Malta.
Eluf ovvjament, għax meta taħseb li dal-aħħar 10 snin kellna kważi 2000 student jew iżjed jiggradwa kull sena, għandek ħafna u qed nitkellmu biss dwar l-aħħar 10 snin. Ikunu f'gruppi differenti, Ovvjament ikunem lealtà lejn il-fakultà, lejn il-kors, dawk li kienu fil-kunsill tal-istudenti, per eżempju, dal-aħħar il-KSU organizzaw serata għal-ex membri tal-kunsill. Però fil-bidu qed nippruvaw niżviluppaw friend development of friendship li nibdew niqpaw fi kuntatt mal-graduat meta jitla' minnhaw, etc. Mbagħad
jiżviluppaw ftit ftit sakemm sallu fil-mod.
Well,
naħseb fundraising huwa wieħed mill-iskopi
tagħha. Fundraising huwa importanti, ma fil-bidu trid tagħmel friendraising l-ewwel. Però ikun hemm fost il-graduati tagħna ikun hemm min jista' jgħin ikun irid jgħin l-università tagħha u tiegħu jew tagħha. U l-istudenti li qed jgħixu l-esperjenza tal-Università of Malta illum illum. Kien allora trid tibqa' fil-kuntatt, trid torganizza l-affarijiet, trid torganizza anke affarijiet li jibbenefikaw minnhom, qed nippruvaw għadna fil-bidu, ma qed nippruvaw niżviluppaw.
L-ek studenti tagħna taw hekk ħajbdew jirċievu xi forma ta' informazzjoni komunikazzjoni jitminnaħa tal-uffiċċju tiegħek.
Ikun hemm newsletter, ikun hemm użu tal-web ovvjament, għax ikollna ħafna wkoll studenti barranin. Allora anke gruppi fl-India, fil-Ċina, ikun hemm gruppi mhux kbar ħafna ma ikunu.
Ċina mhux ħażin, jinteġeħ li l-popolazzjoni kollha taċ-Ċina ftit, imma għek niftakar u nikonkludi bdi. Jiena iċ-Ċiniżi għek nafhom f'żewġ ħinijiet. Fil-bidu ta' snin 70 meta ġejt l-università jien, kienu jkunu dejjem għal-jom waħedhom u libsin ishom sorijiet jew kif kienu jibsu qabel hekk jiġum tal-mużew nisa dik il-dej kollha l-istess, jiġri ma kienx ikollhom problema fil-għodu x'ħajbsu. Imma llum, jiġifieri daw bħal l-istudent l-oħrajn kollha bl-istil tal-ħajja bħal kulħadd. Il-ħin u li spiċċa kien nirringrazzja ħafna lilek, Patricia Camilleri u li wkoll, Laura Msuboniċi tat-tarif li tajtna kien hemm ħafna sfar. Aspetti oħrajn li xtaqni trofiju ma kenni ċans, imma l-inqas nafu wkoll dal-aspett ta' kif l-università qed tipprova tikkomunika ma' d-dinja tembarra u nafu wkoll li minn qiegħed hemm fid-dinja tembarra jista' llum jew jidħol fil-web page u jfittex l-informazzjoni, imma bla dubju ta' xejn jekk ikollu bżonn jista' jċempellilkom in-numru huwa
2340-2828.
Għalek, 2828. Għalek, miġġiet neġer, ingrazzjakom waqt li nagħmel l-appuntament ma' semija tagħna l-ġimgħa d-dieħla saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Father Joe Borch.